Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылары, эфирыбызны Орча ягы данлы төбәк сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студияда Рәзилә Зиннатова. 15 май халыкара гаилә көне буларак билгеләп үтелә. Без сезгә якташыбыз Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Гариф Ахунов гаиләсе турында сөйләп үтәбез. Гариф Ахунжан улы 1925 елның 18 сентябрендә Татарстан Республикасының Орча районы Шилә авылында туа. 6 яшендә әтисез калган Гарифҗанны һәм аның 3 туганын әниләре тәрбияли. Сугыш еллары булачак язучының язмышында тирән из калдыра. 1947 елда 22 яшьлек Гарифҗан Орча педагогия училищесын тәмамлаганнан соң Владимир Ильич Ульянов Ленин исемендәге Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга кере. Яшьтән үк рәсем сәнгатенә гашыйгы егет уку елларында иҗатка тагын да ныграк тартыла. Матбугатта аның беренче хикәяләре һәм әдәби тәнкыйтькә багышланган хикәяләре басыла. 20-нче гасыр татар әдәбиятында Гариф Ахуновның зур урыны бар. Әдип хикәя, повесть, роман жанрларын бердәй үзекте. Аларның талантлы үрнәкләрен бирде. Аның яшьлек яме, чикләвек төше повестьләре, Хәзинә, Идел кызы романнары аеруча киң яңгыраш алды. Хәзинә әсәре буенча төшерелгән фильмы илебез экраннарына чыкты. Гариф Ахуновның әсәрләре рус, төрек, башкорт, украин, үзбәк, казах, кыргыз, белорус, латыш һәм башка бик күп телләргә дә тәрҗемә ителде. Әгел Шәхидә 1926 елның 29 ноябрендә Әгерче районының Уразай авылында мулла гаиләсендә туа. Аның әтисе Габдрахман хәзрәт күп балалы гаилә башлыгы шәхес культы корбаны була. Күп еллар узганнан соң кияве Татарстанның халык язучысы Гариф Ахунов аның образын үзенең Идел кызы роман диалогиясендә прототип итеп ала. Шәхидә Мәхсудова Ахунова 1952 елда Казан дәүләт университетының татар филология факультетын тәмамлагач, башта авыл мәктәбендә укытучы булып, аннары китап палатасында, соңыннан лаеклы ялга чыкканчы Татарстан язучылар берлеге китапханәсендә эшли. Ул күп кенә күренекле рус язучыларының әсәрләрен татарчага тәрҗемә итә. Беренче тәрҗемәләр китабы Лев Толстой әсәрләре 1953 елда ук басылып чыга. Шулай ук башкорт, казак, каракалпак язучыларның әсәрләре татар укучысына аның каләме аша барып җитә. Гөлшәхидә үзе дә повестьләр, хикәяләр иҗат итә. Әлеге китапта әдәбият сөючеләр шуларның икесе Минем кала алуым һәм Асылбикәне җирләгәндә повестьләре белән таныштылар. Шәйдә Габдрахман кызы язучы, тәрҗемәче 1993 елдан Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы. Тугырлыклы гомер юлдашы, илхамчысы, университетта бер төркемдә укыганда танышкан, туйлар ясап кавышкан, ярты гасырга якын 49 ел буе иңне ингә куеп, тормыш юлларын бергә кичкән мөләем, сикемле Шәйдә, Гөлшәхидәсе, хатыны язучы, тәрҗемәче Шәхидә Мәхсудованы ул үзе шулай аты иде. Ул да юк инде. Йолдыз үзе сүнгәч тә нуры сирпелеп кала, еллар буе аннан яктылык килеп тора диләр. Игелекле кешеләрдән дә йолдыз нуры сыман яктылык сирпелеп кала торгандыр. Яшәү шартларына талымсыз, булганына риза булып яши белә торган Гариф абый бәхетен язудан, үзен бар булмышы белән әдәби иҗатка багышлаудан таба. Бүтәннәр белән мавыгыңны кичерә белми торган көнче хатын белән бер бит әдәбият. Үзен генә яраткан, җаны тәне белән бирелгән, фәкат аңа гына хезмәт иткән язучыны гына күтәрә ул дигән ди бер акыл иясе. Күрәсең, һәр кагыйданың чыгарылмасы була торгандыр. Гариф абыйның бәхете дигәндә мин шуны күз алдында тотам. Юмарт күңелле, акыллы һәм сабыр табигатьле Шәйдә апагыз булмаса, мин бу кадәр дан дәрәҗәләргә ирешә алмаган булыр идем. Гомер иткән хатынын зурлау күтәрүдән Гариф абый гүя китәм таба. Алдында да, үзе югында да Шәхидә апаны олылап, хәтта ки үзеннән дә зуррак куеп сөйләшә торган иде. Без Шәйдә апагыз белән киңәштек тә, Шәйдәгә дә шады, апагыз хуплады моны. Мин шулай уйлыйм да, Шәйдә апагыз ни дияр? Шуңа шаш гыбәрәләрне күзгә күз карап сөйләшкәндә генә түгел, трибуналардан да еш кына ышкындыра иде Гариф абый. Гариф абыйның иң беренче әсәре Яшьлек яме повестенең герое да чынлыкта Шәхидә ападан күчерелгән иде. Шәхиде апа Гариф абыйны искә алып, Гариф минем белән исәпләшүен, яратуын хөрмәт һәрдаим сиздереп торды. Берәр җиргә китсә, сагынып хатлар яза, назлы, ягымлы сүзләрен кызганмый иде. Әмма иң матур сүз бер-беребезгә әтисе, әнисе дип якын итеп эндәшүбез түгелме икән? 1957 елдан 68 елга чаклы без Әлмәттә яшәдек. Бик яраттым мин Әлмәтне. Гарифҗан нефтчеләр яныннан кайтмый, ярты гомере юлда үтте аның. Тормыш ритмы да шуңа киләнде. Затам, каршылыйм, чемоданын бушатам, юылган үтүкләнгән кием салым белән тутырам. Ул арада 59 елның 12 июнендә кызыбыз Наиләне дә алып кайтам. Бакча участок алдык, аны да карыйм. Килә Казаннан кунаклар: Гымәр Бәширов, Хәсән Туфан, Мирсә Ямир, Сибгат Хаким, Габдрахман Абсәләмов, Аяз Гыйләҗевләр, тагын бик күп, бик күп язучылар булды квартирабызда. Без үйләнешеп тора башлауга авылдан энем килде. Ул 4-нче классны тәмамлаган иде. Бездә торып калды. Бөтенебез бер бүлмәдә яшәдек. Сүз әйтмәде бәгәркәем. Аннан әни килде. Ул Рәшитне карарга дип калган иде. 27 ел бергә яшәдек. Ник бер авыр сүз әйтсен. Мин дә кайнанам белән апасы сиңлесе белән дус булдым. Гариф үзе дә бик юмарт иде. Кешегә шана иде. Ярдәмчел иде. Шагыйр язучы публицист Әхмәт Гадел Агоновлар гаиләсе турында искә алып, гомер юлында очраткан ихлас, хыянәтсез һәм тугрылыклы дусларымнан мин Гариф Ахуновны һәм аның хәләл җефете язучы тәрҗемәче Гөлшахидәне Шәйдә апаны алыр идем. Бу гаҗәеп матур күңелгә ие сабыйдай саф кешеләр минем үзем һәм гаиләм тормышында берничә дистә ел туңганнарча, ә бәлки ата-анада ярдәм һәм рухыбызга уңай тәсир ясап килделәр. Тора бара безнең беренче очрашулар танышлык, чын дуслыкка, тугрылыкка әверелде. Ял көннәре бер-беребезгә кунакка йөрү, бәйрәмнәрне бигрәк тә гаилә бәйрәме буларак танылган яңа елны каршылаулар гел бергә була иде. Әлбәттә, бу кичәләрнең төп башлап йөрүчесе Гариф абый иде. Мондый матур бәйрәмнәр әлбәттә шигырьсез, җырсыз, китап яисә яңа кулъязма тыңламыйча үтми иде. Һәм һәммә без өчен дә бер осталык мәктәбе булгандыр дип исәп итәм. Шәйдә Мәхсудова исә чын ишәтче генә түгел, иренең иң якын дусты да була белде. Һәм Гариф абый вафатыннан соң да җаны тәне белән аның мирасын кайгырта. Классик язучының исемен оныттырмый. Гөлшахидә ханымның бу бөек вазифасы аның балалары, улы Рәшит белән кызы Наиләгә дә бирелгән. Бигрәк тә Наилә классик язучыбыз хатирәләренә тугры калган кеше. Гариф Ахунов 1999 елның 7 гыйнварында «Ватаным Татарстан» газетасында басылган «Казан баш уңганнары» дигән очерк истәлегендә, әтиемне 1931 елның июнь аенда Арча районының бер бандиты пычак белән кадап үтерде. Әтием колхоз председателе иде. Әтине күмгәндә яңгыр сибәле иде. Бик күп булып халык агыла. 3 мәртәбә мылтыктан гөрселдәттеләр. Мин куркып җиргә утырдым. Елый башладым. Кемдер мине күтәреп алды, җилкәсенә утыртты. Кабер янына алып китте. Азактан байтак еллар үткәч, Казан башының иң данлыклы кешесе Габдулла Гайзахидуллин мине күтәргән кешенең драматург Кәрим Тинчурин булганлыгын әйтте. Тере язучы белән минем беренче мәртәбә очрашуым әнә шулай булды. Минем 47 ел бергә яшәгән хәләл җефетем Шәхидә иде. Язмыш үлчәү тәлинкәсен гел тигез тота, бер кайгыга, бер шатлык ди. Ул әйткән сүзләрнең хаклыгына менә бу очракта да ышанырга була. Минем язучы булып китүемнең очраклы хәл түгел, иң кайгылы чагымда Ходай мине тере язучы белән очраштырган, ә Кәрим Тинчурин Казан башка ничек килеп эләккән? Аларның композитор Салих Сайдашы белән «Кандыр буе» музыкаль драмасына материал җыеп йөргән чаклары булган. Бу хәл үзегенә дә минем әтине күмү Казан һәм Арча тарафыннан эшләнгәнлекне раслый. Күрәсең, Казан җитәкчеләре Кәрим агайга һәм Салих агайга әйткәннәр: «Әнә Шөйлә улының председателе Ахунҗанны үтергәннәр, сез шунда барып кайтыгыз» дигәннәр. Кәрим Тинчурин әсәрләрен укучылар хәтерлидер. «Кандыр буе» пьесасында бандитлар кулыннан үтерелгән Ахунҗан образы бар. Әтиемнең үтерелү вакыйкасы да, кечкенә Шиле авылы да, барысы да тормыштагыча үз исеме белән алынган. 15 ел буе Арча район башкарма комитеты рәисе булып эшләгән фронтовик Тимерхан Бурханов турында «Тимерханның күргән кичергәннәре» дигән документаль повестен язып бетергәч, Гариф абый Шәхидә апага: «Шәхидәкәй, бу минем картайгач язган китабым. Тимерхан егет кеше, осиясы да шундый. Китапның сөенеше уртак булсын. Мин сине гомер буе яраттым, үлеп гүргә кергәнче яраттым». 2 апрель 1999 ел, Гариф җаның. Әнисе, Шахидәкәй, менә без дә үсеп җиттек. Бергә-бергә гомергә тигез яшәргә язсын. 60 яшьлек картың Гарифҗан, 26 сентябрь 1985 ел. 1995 елда Гариф Ахунов 70 еллык юбилее уңайыннан түбәндәгеләрен язып калдырган. Арчалар минем бәйрәмемә җырлар, портретлар, туган як моңнары белән килделәр. Арча педучилищесында сөекле укытучыларым Рәмзия Павалитова, Сәләй Агабагызов һәм педколледж коллективы белән очраштырдылар. Элекке шиле булган җирдә, Артышлы тау буенда бәйрәм ясадылар. Гомер юлдашым Шәхидә белән кайттык. Эй заманнар, мин ялан аяк йөгергән урыннарымны кайбер сабакташларыма күрсәтә алдым. Рәхмәт арчаларга. Безнең гаиләдә 5 язучылар берлеге әгъзасы хәзер дип мактанган кебегрәк сөйләве истә калган Гариф аганың. Чынлыкта бу шулай. Гөлшахида Максудова рус классикларының китапларын татар теленә тәрҗемә иткән тәрҗемәче. Уллары Рәшит Ахунов Гариф абыйның күп романнарын русчага тәрҗемә иткән талантлы шәхес. Наиля Ахунова русча яза, балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә матур-матур әсәрләр иҗат иткән шагыйре. Кияүләре Борис Вайнер, Сулимов та әдәбият дөньясында бик билгеле шәхес. Бу гаилә татар дөньясында гына түгел, Россиядә, дөньяда бер риваяткә әверелде. Гариф абый һәм Гөлшәхидә апа гаиләсенең нигезе булган шын мәхәббәт, дуслык, үзара ярдәмләшү һәм башка сыйфатлар яшьләргә үрнәк булып торсын иде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Арча ягы Донлы Төбәк сәхифәсен тыңладыгыз. Әлеге язманы Әдәбият һәм сәнгат музее директоры Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Разилә Зиннатова алып барды. Тавыш операторы Раушан Набиуллин.